moet asseblief die skrifte oopmaak by 2 Kronieke hoofstuk 20. Terwyl die skrif dan daar oop lê, kom ons vra ons Vader se seën op hierdie spesifieke woord van hom. Ons buig laag voor u vanmôre almagtige Vader. In die besef van ons eie onmag, maar van u almag. Van die besef van ons absolute afhanklikheid vir elke asemteug van u. Vader, ons kan as u kinders in hierdie wêreld alleen lewe as ons gevoed word uit u woord, die lewende woord. Want Vader, u woord gee ons die voorreg om u te leer ken. Bring ons in 'n verhouding met u. Vader, u woord is die lig vir ons pad, die lamp vir ons voet. Dankie dat u ons die voorreg gee om vanmôre u woord oop te maak en te weet wanneer ons met die woord werk, dit is ook die gebreekte brood. Sy naam is Yeshua. Dankie Vader dat Yeshua self uit sy woord elke een van ons vanmôre sal besoek. En dat u Gees die woord in ons lewend sal maak. En elkeen van ons as u kinders tot u eer sal laat getuig deur ons lewe. Seën dan nou hierdie woord dat dit sal wees tot die eer en die verheerliking van u naam alleen. Amen. Ons gaan vanmôre 'n bietjie gesels oor iets wat ons elke dag 1000 maal oor moet doen. En dit is keuses maak, besluite neem, bewuslike besluite en onbewuslike besluite. Maar om vir ons die konteks daarvan te gee, wil ek u terugvat na hierdie gedeelte in 2 Kronieke hoofstuk 20. 'N wonderlike gedeelte, ek gaan nie alles kan lees nie, maar ek gaan kernverse lees, maar ek wil u asseblief vra, gaan lees hierdie gedeelte weer vir uself in die eie tyd aandagtig deur. Vers 1, en daarna het die kinders van Moab en die kinders van Ammon en saam met hulle 'n deel van die Meuniete teen Josafat gekom om te veg. Toe hulle kom en aan Josafat berig bring en sê, daar kom 'n groot menigte teen u van ander kant die see, van Edom af, en kyk, hulle is al in Hasseson Tamar, dit is in Gedi, het Josafat bevrees geword en sy aangesig daarop gerig om Jahwe te soek. En hy het oor die hele Juda 'n vasdag uitgeroep. En Juda het byeengekom om van Jahwe hulp te soek. Selfs uit al die stede van Juda het hulle gekom om Jahwe te soek. Vers 8. En hulle het daarin gaan woon en daarin vir u heiligdom tot eer van u naam gebou met die gedagte, as daar oor ons onheil kom, swaard, straf of pes of hongersnood, sal ons voor hierdie huis en voor u aangesig gaan staan, want u naam is in hierdie huis, en ons sal u aanroep uit ons benoudheid, dat u kan hoor en verlos. Vers 12, Onse God, sal u nie teen hulle strafgerig oefen nie, want in ons is geen krag teenoor hierdie groot menigte wat teen ons gekom het nie, en ons weet nie wat ons moet doen nie, maar ons oë is op u. Vers 15, en hy het gesê, luister almal wat uit Juda is en inwoners van Jerusalem, en u koning Josafat, so sê Jahwe aan julle, wees nie bevrees of verskrik vanweë hierdie groot menigte nie, want die stryd is nie julle saak nie, maar die saak van Elohim. 20. Daarop maak hulle die môre vroeg klaar en trek na die woestyn van Tekoa uit. En terwyl hulle uittrek, het Josafat gaan staan en gesê, luister na my, Juda en die inwoners van Jerusalem, glo in Jahwe julle God, dan sal julle bevestig word, glo aan sy profete, dan sal julle voorspoedig wees. En hy het met die hele volk beraadslaag, en tot eer van Jahwe sangers opgestel, wat in heilige sieraad moes lof sing, en by die uittrek op die voorpunt van die gewapendes moes sê, loof Jahwe, want sy goedertierenheid is tot in ewigheid. En op die oomblik, toe hulle die gejubel en die lofsang aanhef, het Jahwe 'n hinderlaag opgestel teen die kinders van Ammon, Moab en die mense van die gebergte Seer, wat teen Juda gekom het, so dat hulle verslaan is. Vers 29. En die skrik van Elohim was op die koninkryke van die lande, toe hulle hoor dat Jahwe het in die vyande van Israel gestry het. Tot sover hierdie prachtige skrifgedeelte. So belangrik, as jy die toestand, die situasie van Juda, in die tyd van koning Josafat, hier lees, 'n benoude toestand, eintlik menslik gesien, 'n hopelose toestand. Teen hulle die absolute oormag van die Ammoniete en die Moabiete en die gemense van die gebergte van Seer. Daar was hulle geen hulp nie. Die koning het geskrik, maar wat het die koning gedoen in sy skrik? Hy het 'n besluit geneem. Hy kon baie besluite neem. Hy kon kies om die hulp van Israel in te roep, koning van Juda, sy buurvolk. Maar hy het dit nie gedoen nie. Sy keuse was om hom op Jahwe alleen te beroep. En dit bring ons by die gedagte van keuses. Nou, voor ons oor keuses praat, hou knoop in die gedagtes hierdie volgende mooi vas. Dit is iets wat hier geskrywe staan in vers 9, en ek wil dit as ons skriflesing vat. Knoop het mooi vas, saam met die idee van keuses. Jy sal sien waarheen beweeg die boodskap. Hy sê, as daar oor ons onheil kom, swaard, straf, of pes, of hongersnood, sal ons voor hierdie huis en voor u aangesig staan, want u naam is in hierdie huis. En ons sal u aanroep uit ons benoudheid, dat u kan hoor en verlos. So belangrik, hierdie huis van Jahwe tot stand gekom, en vir Josafat, was dit 'n uitgemaakte saak. Hierdie is die huis van Jahwe. En sy naam is in hierdie huis. En as sy naam in 'n plek is, dan sien hy om daarna. Dan is hy in beheer daarvan. Soos ons net nou gelees het, dan is die stryd nie meer my stryd nie. Dan is dit sy stryd, want sy naam is in daardie huis. En julle sal sien, die besluite wat Josafat hier geneem het, het hy geneem op grond daarvan, dat hy geweet het, Jahwe se naam is in hierdie huis. Nou moet ons net weer gaan kyk, wat beteken die term huis? As die woord praat van huis, waarna verwys hy? Verwys hy na 'n fisiese plek? Verwys hy na 'n tempel? Die werklike diep bedoeling van die woord huis is naaste, wat dieselfde is as jy, selfde voorsate deel, selfde nasate het. Huis verwys na my, die gemeenskap van die heiliges, my volksgemeenskap van die heiliges. En trek dit nou deur, as die naam van Jahwe in hierdie huis, in die volkshuis, in die gemeentehuis van die volk is. Hoe sal dit jou en my besluite beïnvloed? As ek dit weet. Ons praat oor keuses. Ek dink mense keuse word, die keuses wat jy elke dag maak, word in 'n groot mate subtiel of nie bewustelik, bepaal deur wat is my verwagting? Hoe is ek opgevoed? Wat is die vrese wat waarmee ek te doen het? Die reuse waarmee ek te kamp het? Hoe lyk die omgewing waarbinne ek elke dag moet beweeg? Wat is my persoonlike situasie in hierdie omgewing? Al hierdie faktore werk in om my uiteindelik by 'n keuse uit te bring. En nou is dit so, dat omdat ons is so sterk ervaring het, elkeen van ons, en blootstelling het, aan die vleeslike, die tasbare, die konkrete wêreld hier om ons, het hierdie konkrete en tasbare, hierdie werklike, kom ons noem dit die harde realiteit, 'n besondere groot invloed en 'n impak op ons eie besluite wat ons neem. Is dit so? Dat die wêreld om jou, en dit wat jy sien en vat en voel, en waarmee jy gekonfronteer word elke dag, bepaal in groot mate hoe jy kies. Maar hier moet ons mekaar sê, as huis waarin Jahwe woon, as ons keuses aan gaan bly baseer op die aanskoue en nie op geloof nie, loop jy 'n baie groot risiko om die koninkryk te mis. Elkeen van ons ervaar elke dag, en ons ervaar dit wat ons ervaar saam met die res van ons volk, die resultate van onheil en van vloek van 'n volk se verkeerde keuses. Die omgewing waarbinne in u en ek vandag lewe, is die resultaat van 'n volk se verkeerde keuses. Van 'n volk wat vergeet het wie woon in die huis. Keuses wat die volk gemaak het, omdat hy op konkrete en die harde werklikheid om hom gelet het. Die golwe en die storms het op 'n stadium vir hom te groot geword. Iewers in ons verlede het ons volk die keuse gemaak om die genot van sport en die behoefte tot vleeslike sukses, die behoefte tot aanvaarding in hierdie wêreld, bo haar verhouding met God, te stel. Onthou jy wat het in die 70's, in die 80's, in die 90's gebeur? Vir wie het ons volk die knie gebuig? En vir watter doel? En so het God sy teenwoordigheidstekens in hierdie huis gaanderweg verdwyn, weggeskuif. En lyk die volkshuis vandag niks anders as hoe die wêreld waarna hy so gehunker het, lyk nie. Ek dink Judas hoofstuk 1 som het vir ons baie mooi op. Ek wil hê ons moet net geweet dat Judas is die boekie net voor die boek Openbaring. Gaan kyk ons na daai opsomming wat Judas hier vir ons gegee het. Judas 1, en ek lees gou vir u daar, soms so vanaf vers 11, net een vers, dan twee verse. Wee hulle, want hulle die weg van Kain bewandel, en omloon hulle self in die verleiding van Biljam gestort, en hulle het in die verset van Korag gekom. Hoe lyk hulle? Hulle skandvlekke in julle liefde maaltye, wat sonder vrees saam feeshou, en hulle self voer, waterlose wolke, deur winde rondgedrywe, bome in die nasomer, wat sonder vrugte is, tweemaal gestorwe, ontworteld, woeste golwe van die see, wat hulle eie skandes laat opskuim, dwaalsterre, vir wie die donkerheid van die duisternis vir ewig bewaar word. Dit is elemente binne die volk oor wie hier gepraat word. En as ons gaan kyk vinnig, net weer dit opsom, Wat het die volk gekies om te doen? Die weg van Kain te bewandel. In kort, wat is die weg van Kain? Die weg van Kain is om te sê, ja, ek dien God maar op my eie voorwaardes en vir my eie gewin. Die tweede een is, hulle terwille van loon, want die volk wou 'n gunsloon by die wêreld hê. Die volk wou guns in die wêreld se oë verdien. Hulle wou terwille van loon, het hulle self in die verleiding van Biljam gestort. Dit wil sê, dit is die verleiding van Biljam, om populêr te wees in die wêreld, en aanvaard te wees in die wêreld. Daarvoor het hulle, was hulle bereid om hulle verhouding met hulle God te offer. In die derde punt, hulle het in die verset van Korah gekom. Dit beteken hulle het in rebellie gekom. Hulle het God se autoriteit en God se gesag verwerp. Daar is soveel voorbeelde, daar is die tyd om in te gaan oor die wyse waarop God se eer, God se naam, God se teenwoordigheid, die verhouding met God in ons volkshuishouding oor hierdie afgelope 30 jaar vertrap is. Hierdie eens godsvreesende boervolk, waarvoor die wêreld gesidder het, het gekies, was 'n keuse, om sy rots te verlaat. Daarom is hy meegesleur vandag in 'n politieke en 'n geestelike maalstroom, waarin hy sy stand en sy status geheel en al verloor het. En vandag in hierdie volk, in sy angs om homself van totale ondergang te probeer red, kies hy nog steeds om die knie te buig en homself aan die genade van sy onderwerpers oor te gee. Anders as Josafat, toe Josafat in daai posisie kom, vlug hy na Jahwe. Die volk vlug na die heersers en die maghebbers van die tyd en pleit hom genade. Vandag is die volk sy mond oopmaak, is dit om die gunst te wen van sy nuwe meesters. Tog net altyd polities korrek te wees. Net nie aanstoot te gee nie. En is uit ons volk te vind die grootste voorvegters, veral binne in die kerke, vir die humanistiese en liberale denkrigtings van die tyd. Laat ons maar eerlik wees vandag. Is daar werklik nog sprake van 'n boervolk? Ek dink nie so nie. Dit wil vir my so lyk, as ek oor hierdie volkie kyk, asof ek 'n spartelende menigte sien. Klomp individue, ja, maar elkeen op sy eie, vir sy eie oorlewing, besig om die naaste grashalm te soek en die naaste wal te probeer haal. God se eer is agterwee. Dat daar dus vandag, hier in December, 1 December 2019, 181 jaar na 1838, steeds nog onder hierdie volk die 7000 is, wat gekies het om nie die knie voor Baal te buig nie. Dat daar steeds elemente van die volk is, soos ons hier, en soos dat ek glo daar op 16 December op verskeie plekke in die land sal wees, wat gaan by mekaar kom en 'n besluit gaan neem om daar saam te kom, om uit diepe dankbaarheid en 'n besef van afhanklikheid God te kom eer, deur sy gelofte na te kom. Die feit dat dit nog so is, is toe te skryf aan die feit dat God beloof het, sy naam woon in hierdie volkshuis, ongeag die feit dat die volk sy naam onteer het. God het beloof, sy naam sal hy in ere herstel. Daarvoor sal die 7000 oorbly, wat die knie voor Baal nie sal buig nie. Halleluja. God is getrou om sy naam gestand te doen. Dis toe te skryf daaraan, dat hy met ons die oorblyfselkie, die ou oorlappie, net soos met ons voorouers, besig is om 'n raadsplan pad te stap. Niks gebeur sommer maar net nie. Alles gebeur in konteks van God se groot plan. Ook dit wat met ons volk gebeur, ook die 7000 in die volk, wat die knie voor Baal nie sal buig nie. Dis deel van die raadsplan. Hy sonder ons af, met die doel om elke een van ons die oorblyfsel skoon te maak, rein en heilig voor hom te stel, en ons te leer om in ons lewe besluite te neem, wat ons ook sal kan kwalifiseer om uiteindelik die fakkel op te neem by ons voorvaders. Ons die fakkel lig te laat dra as sy getroue gemeente, waardeur hy sy lig op die bestemde tyd sal laat skyn voor Israel. Ons sal voorberei om waarlik gereinigde, toegewyde, geofferde voorbidders vir die volk te wees. Lees saam met my Daniël hoofstuk 9. En ons gaan kyk of dit wat ek hier gesê het waar is. Daniël 9 staan die volgende vir ons opgeskryf. En ek lees daar vers 16, 17 en 19. Daniël 9 vers 16. O Jahwe, hoor mooi, o Jahwe, laat toch volgens al u gerechtigheid, u troon en u grimmigheid van u stad Jerusalem, u heilige berg, afgewend word. Hierdie gebed, wat een regverdige Daniël bid, en hy smeek, o Jahwe, laat toch volgens al u gerechtigheid, u toren, en u grimmigheid van u stad Jerusalem, u heilige berg, afgewend word, want om ons sondes, en die ongerechtighede van ons vaders ontwil, is Jerusalem en u volk, een voorwerp van versmading, vir almal rondom ons. Wie se skuld is dit, dat Jerusalem in die toestand is? Wie se skuld is dit dat die volk in die toestand is? Ons eie sonde het dit veroorsaak. Ons keuse, ons besluit. Hoor dan nou, onze Jahwe, na die gebed van die knecht en na sy smekinge en later wille van Jahwe, die aangesig skyn oor die heiligdom wat so woes lê. Laat die aangesig Vader toch weer skyn oor die heiligdom wat so woes lê. Gaan kyk hoe lyk ons kinders, gaan kyk hoe lyk ons volk. Woes, en as jy gaan kyk na daar die woordjie woes, hoe lyk hy onbewerk, onnet, onordelik, losbandig, ontugtig, ontstuimig, onbewoond. Wat een skandvlek het hierdie volk nie geword. Hy wat veronderstel is om die lig van Jahwe in sy huis te dra. Vers 19. Hoor Jahwe, hoor. Jahwe vergeef. Jahwe, merk op, doen dit. Vertoef tog nie. Om u ontwil, my God, want u naam is oor u stad en u volk uitgeroep. Op watter gronde kan ons as 'n volk vandag uitroep? Jahwe help. Help, Jahwe tree toe. Jahwe, kom tot ons hulp. Net op grond van die feit dat hy beloof het, sy lig is in hierdie stad. Daarom, as ons vanmôre insig en perspektief wil bekom in wat dit wat besig is om nou met ons en met ons volk te gebeur, is dit dalk belangrik ons vir 'n oomblik stil word en terugkyk na die keuses van ons voorouers. Na die keuses van daardie 7000 van die voorouers. En let wel, ons moet oppas vir daardie gedagte, al ons voorouers het goeie keuses gemaak. Daar was ook by hulle maar net die 7000. Wat die knie voor Baal nie gebuig het nie. En ons gaan kyk, Watter keuses het hulle gemaak in soortgelyke omstandighede as wat ons vandag is? En dan moet ons uit hulle voorbeeld leer en wysheid verkry om self te leer om uiteindelik die regte besluite te neem. Goed te kies. Keuses te maak waardeur ons Elohim kan eer. Keuses wat ons geloof, ons vertroue, ons gehoorsaamheid sal bewys in elkeen van ons se soeke na sy koninkryk en na sy geregtigheid. Met ander woorde, maak ek keuses waar ek sê, al wat my voor oë is, is die koninkryk. Dis my verwagting, dis waarheen ek beweeg. Al wat my voor oë is, is die heerlike naam van Yeshua ons meester en deur hom geregtigheid by God die Vader. Dit alleen gaan my keuses bepaal en ek gaan alles wat ek dink, wat ek doen, gaan ek aan daardie maatstaf meet. Kom ons sluit dan by ons voorouers aan. Waar hulle besig was met die oefenprogram wat die Vader vir hulle ingestel het. Toe hy hulle moes leer om goeie keuses in tyd van nood en angst te maak. En hy sal sien, keuses nadat hy dit ingeoefen het, wat hulle uiteindelik deur die poort in die koninkryk van die Vader sou lei. Dit bring ons by die oosgrens. 1835, ja, sien hierdie maar ook as deel van 'n gelofte boodskap. Mag hierdie boodskap u voorberei, u hart voorberei, om wanneer u die gelofte gaan aflê die 16de Desember, met 'n voorbereide hart daardie gelofte af te lê. Die regte keuses te maak, wanneer u daar voor die Vader staan, naak, u alleen met die Vader en sy gelofte. Oosgrens 1835, maar kom ons lees net eers gou hierdie gedeelte, Romeine 5. Ons lees vanaf vers 1 tot 5, net om hier 'n paar baie belangrike beginsels van hoe Vader werk vas te maak. As hy besig is met 'n oefenprogram, hoe lyk sy oefenprogram? Kom ons gaan kyk daar. 5 vers 1, lees tot by vers 5, Romeine 5, 1. Omdat ons dan uit die geloof geregverdig is, het ons vrede by God, deur ons meester Yeshua Messia, deur wie ons ook, Yeshua Messia, deur wie ons ook, deur die geloof, die toegang verkry het, tot hierdie genade waar ons staan, en ons roem in die hoop, op die heerlikheid van God, en nie alleen dit nie, maar ons roem ook in die verdrukkinge, omdat ons weet, dat die verdrukking lydsaamheid werk, en die lydsaamheid beproefdheid, en die beproefdheid hoop, en die hoop beskaam nie, omdat die liefde van God in ons harte uitgestort is, deur die Heilige Gees wat aan ons gegee is. Kort opgesom, jy mooi na die gedeeltekie gaan kyk, gaan jy die volgende sien. Geloof lei tot vrede met God, deur sy groot genade. Daardie vrede bring weer toenadering en hoop. Maar dan kom God en hy sê, wag so bietjie, kom ons voeg daarby is so bietjie verdrukking. Dit is nou weer tyd dat die skroef so bietjie aangedraai word. Want jy die verdrukking so nodig, gelowige kind, met jou hoop en al, het jy die verdrukking nodig. Hoekom? En beproewinge, hoekom? Sodat jy lydsaamheid kan leer. Wat jy sien, nadat jy ook die lydsaamheid ontvang het, en dit in jou lewe sigbaar word, dan eers kom God en hy sê, ek verklaar jou beproef. Nou gaan jy sien, hierdie kringloop herhaal in ons lewe. Op 'n daaglikse basis. Dit is 'n kringloop in 'n volk se lewe. Begin by geloof en jy hoop. Terug na verdrukking, brei jou deur die verdrukking en deur beproewing, sodat jy lydsaamheid kan ontvang. As jy lydsaamheid ontvang het, bring jou na die volgende fase toe, en hy sê, ek verklaar jou nou beproefd. En dan bring hy weer, want daai beproefdheid beteken 'n verinnerliking van jou geloof, 'n versterking van jou hoop. Maar hy sê, kom, ons gaan weer 'n keer hierdeur, ons brei jou maar nog 'n slag. Onthou die pottebakker in die klei. Hoeveel keer moet die klei deurbrei word? Voor hy reg is dat die pottebakker met hom kan werk om 'n eindproduk te hê waarop die pottebakker sy stempel van goedkeuring kan sit. Hierdie gedeelte bewys of gee vir ons die aanduiding van hierdie kringlope wat God gebruik in sy oefenprogram. En so was dit ook met ons eie voorvaders. Hulle was blootgestel aan hierdie selfde oefenprogram. En dis 'n oefenprogram wat vir jou en my ook ingestel is, so terloops. Nie net vir ons voorvaders nie. So ons moet mooi gaan kyk. Want hierdie oefenprogram, soos hulle, loop ons ook deur. Tussen 12 en 15.000 siele, kies in 1835, om in 'n letterlike volksrebellie weg te trek uit hulle land, weg van hulle besittings, alles daar gelaat, weg uit hulle sekuriteit, 'n onbekende, ongetemde wildernis in, op soek na vryheid. En in hulle eie oë was hulle saak toch so regverdig. Retief skryf daaroor in die Grahamstown Journal, en opgesom, hier gee hy vir ons die redes, hoekom hierdie saak van die trek van 15.000 uit die Kaap, uit die Oosgrens, toch so regverdig was. En hy sê, ons kan ons langer nie vereenselwig met die vermenging in die kerk, en in die samelewing nie. Ons kan ons langer nie vereenselwig met die verengelsing van ons kerk en ons skool en ons staat nie. Ons kan ons langer nie vereenselwig met die onreg in die betaling wat julle aan ons gedoen het met die vrystelling van ons slawe nie. Jy sien wat daar gebeur het, is eenvoudig dit, dat hierdie oosgrensboere was uitgemergel deur 8 grensoorloop daar die stadium. En toe kom dit dat die slawe moes vrygestel word. En die Engelse regering het 'n mooi som beloof vir elke slaaf. Hulle koop basies die slawe se vryheid van die boer. En op grond van die belofte dat die Engelse daardie geld sou betaal, het die skuldeisers of die skuldverskaffers rondgegaan en het hulle hierdie boere in diep skuld gaan indompel deur van 'n lenings toe te staan, wat uiteindelik gedelg sou word deur die geld van die slawe. Nadat die boere nou ordentlik in skuld was, kondig die Britse regering aan, ja, ons gaan dit nog steeds uitbetaal, maar julle sal hierdie geldjie in Londen self persoonlik moet kom afhaal. Probleem is, die kaartjie Londen toe en terug, het baie veel meer gekos as die waarde van die slawe. Kon nie gebeur nie. Retief skryf verder, hy sê, ons kan nie verder in hierdie situasie blootgestel word aan die oosgrens, waar ons reeds 8 grensoorloë moes deurstaan. En daardie grensoorloë is hoofsaaklik veroorsaak deur die roekelose beleid van die Britse regering, wat elke keer die Kosas gaan uitkoggel en gaan uittart en landsgrense gaan verskuif binne Kosaland in, binne hulle weidingsgebied in. En as die Kosas dan terugslaan, dan moet die oosgrensboere moet dan hierdie geveg veg en die Britse owerhede sit terug. En dan terwyl hulle terugsit, sal die Britse owerhede saamspan met die klomp sendelinge in die gebied en sê, kyk wat doen daar die oosgrensboere met die arme barbare oor kan die grens. Kyk hoe word hulle agtervolg, hoe word hulle nagesit. Geen ondersteuning, hoegenaamd, van die Britse regering in die Kaap nie. En hy sê laastens, ons as die Afrikaanders hier aan die Visrivier en in die oosgrens, voel onsself stiefkinders en vreemdelinge, ons voel soos ballinge in ons eie land. Klink die Grahamstown Journal van 1835 nie vir u soos gisteroggend se koerant. Die besluit om uiteindelik te trek demonstreer hierdie oosgrensboere se ywerige geloof in hulle saak. En hulle het geglo dat omdat hulle saak so regverdig is, God hierdie onderneming sal seën. Hulle was natuurlik gelowig. Hulle het die Statenbybel gehad. Hulle was neem nasate van die hervormers. Daar was geen kwessie oor hulle geloof nie. maar wel oor die diepte daarvan. En wel oor die sinvolheid van elkeen se besluitnemingsproses. Hulle trek weg in die hoop op 'n nuwe begin, 'n nuwe geboorte in Natalia. Wat 'n mooi naam, Natalia, nuwe geboorte, nuwe begin, 'n vars nuwe land wat vir ons wag. En hulle trek weg na 3 lang trekjare van uiterste inspanning en volharding, van geweldige uitdagings, kamp Pieter Tief in sy trek, November 1837 uit, bo by Olifuurshoek. En daarvandaan het hulle pragtige uitsig hier onder op die vallei van die nuwe land, die beloofde land, so mooi land, so groen, so vrugbaar, die geboortegrond wat daar vir ons lê, vir 'n vrye volk, ons Natalia. Was dit maar so maklik. Onthou, God het 'n afspraak om hierdie manne en hierdie vroue te oefen en te brei vir 'n groter taak. Hulle het gedink, ons trek as 'n volk na 'n vry land. Vir hulle was hulle hoogste doel en hulle hoogste roeping op daai stadium, vryheid as 'n volk. Alles nog steeds so vleeslik. Voor hulle daardie land sou intrek, moes hulle egter eers by die Zulu koning Dingaan en eers by die jaar 1838 verbytrek. 2 geweldige uitdagings wat voor hulle gelê het. 1838 sou word die jaar van ongekende trauma, maar ook die jaar van deurslaggewende keuse en besluite. So beloof Dingaan van die land tussen die Tugela en die Umzimbubu, die berg en die see. As Retief sy integriteit kan bewys en die 700 beeste wat die Basotho kaptein Sekonyela gebuit het, om dit te gaan terughaal en vir Dingaan te kom besorg. Retief, man van sy woord, het met 50 man die beeste gaan haal by Sekonyela, dit teruggebring na die laar, en daar kies Retief, maak hy besluit, om teen die duidelike waarskuwings in van Sarel Selje en Gerrit Marits, wat vir hom gesê, moenie gaan nie, daai man is verraderlik, moenie alleen gaan nie, moet hom nie vertrou nie, kom ons werk met 'n strategie, voor hierdie beeste gaan gee. Retief wou nie luister nie. Retief het homself basies as onoorwinnelik beskou. Retief het gesê, daar's niemand wat hierdie man sal ondersit nie. Ja. Deur daardie waarskuwings in, gaan oorhandig hy op 3 Februarie 1838 die groot olifant se besittings aan hom terug. Op dit die 5de Februarie onderteken Dingaan die opgestelde traktaat en word die grond gebied van Natalia, gebied suid van Zululand, tussen die berg en die see, die Tugela en die Umzimbubu, afgeteken. Maar hy hou hulle terug, sê vir die mense, wag so 'n bietjie, ons tradisie, groot fees moet nou volg, ons eers lekker kuier, ons lê fees aan vir die 6de Februarie, en by hierdie afskeidsfees word Retief en sy 70 man, al die agterryers, op agterbaks in gruwelike wyse doodgeslaan, en hulle liggame op Kwamatiwan, moordkoppie gegooi, om te verrot. Daarna stuur Dingaan sy impie uit, en hy sê, gaan maak dood hierdie towenaars. 17 Februarie, kom die Zulu-magte aan by Bloukrans, by Boesmanspruit. Daar begin die aanvalle wat sou duur reg deur 1838 tot Augustus maand daardie jaar. Meer as 1000 siele sou in hierdie aanvalle sterf, beeste en perde word gesteel, trekkers het alles verloor. 11 April, Piet Uys, Hendrik Potgieter kom daar uit die Tabanso se omgewing en hy kom in om hierdie noodsituasie te kom help bestuur. Piet Uys en Hendrik Potgieter word afgetaak om 'n strafkommando op te stel, en hierdie strafkommando moet vir die Zulus
dit ordelik voor oor stel en hierdie aanval op die laars gaan stuit. En so kom hulle daar by Italeni in so 'n valleitjie in. Hendrik Potgieter sê vir Piet Uys, Piet, ons kan nie hier in nie. Die Zulus wag vir ons. Want hulle het beweging gesien. Piet Uys sê, ek gaan in. Jy kan my agterbly as jy wil. Koppigheid Piet Uys is in met 'n klomp manne. Ons ken die resultaat. Piet Uys, sy seun Dirkie, julle paar ander, sterf daardie dag. Weens koppigheid. Hendrik Potgieter het onttrek. Hy kon niks aan die situasie doen nie. Maar toe hy terugkom by die laars, toe word hy beskuldig van lafhartigheid. En hulle sê vir hom, jou koppige, lafhartige man, hier was nie 'n strafkommando, dit was 'n vlugkommando. Volkskeuring vind plaas. Potgieter vat sy waans en hulle trek terug oor die berg. Sê, sien en kom klaar. 'N tragedie. Julie maand daardie jaar, ontplof die kruithuis van die trekkers by Greilingse Laar, wat naby Pieter Maritzburg, vandag se Pieter Maritzburg opgeslaan is. Nou, jy weet, kruit was in daardie tyd vir die trekkers van absolute noodsaak. Dis waarmee hulle kos ingewin het. Dis waarmee hulle self moes beskerm. Sonder kruit kon 'n trekker in hierdie woestyn van die wêreld nie leef nie. En as jy gaan dink hoe hierdie Engelse gekeer voor hulle die Kaap uit wegtrek, om te keer dat die trekkers kruit in die hande kry, dan verstaan jy hoe belangrik was kruit. Elkeen was gerantsoneer tot maar 'n paar vaatjies kruit, waarmee hy die onbekende moes in. 80% van daardie kruit blaas op in die kruithuis. Weereens, nog 'n aardse stut van hulle weggetrek. Die aardse stut van leierskap van hulle weggetrek. Piet Uys dood. Hendrik Potgieter terug oor die berg. Pieter Tief dood. Kyk hoe word die stutte weggeneem. Die sekuriteit wat hulle gehad het in hulle groep is geskud tot in sy fondasie met die aanvalle by Bloukrans en Moordspruit en baie ander. Asof dit nie genoeg is nie, breek die somer aan van 1838. In een van die laars, sy name beskryf so mooi, lyk daai somer, modderlaar. Dit was 'n somer van haal en weer, soos ongekend. Die resultaat was, dit wat nie al gesteel en geroof en verbrand was op daai stadium nie, is weggeslaan deur die haal. Duisende diere is verloor in hierdie weersomstandighede. En 'n koors het onder hierdie trekkers deurgetrek. Hulle is heeltemal siek met koors. En van daardie koors sterf hulle laaste leier, Gerrit Maritz, 41 jaar oud, op die 23ste September van daardie jaar. Asof die ellende nou nie al genoeg opgestapel het teen hulle nie, kom die Engelse regering en hy plaas 'n blokkade op die hawe van Port Natal. Daar kan niemand in of uitkom by Port Natal om enige proviant vir die trekkers te bring nie. En die Engelse regering verklaar die trekkers as ongewenste burgers, landsverraaiers wat nie terug mag keer Kaapland toe nie. Hulle het nie keuse nie, daar sit hulle uitgelewer, beteter, geen uitkoms, geen inkome. Al hulle mooi ywer, al hulle planne, al hulle drome, al hulle ideale, ja ook hulle eiendom, hulle mense, alles lê letterlik aan skerwe aan hulle voete. Alles blyk te vergeefs te wees. Kan u indink in daai situasie, September, Oktober 1838, nadat alles gebeur het, sien daardie beteterde groepie mense, sien hulle, ervaar bietjie hulle verlammende angs. Waar nou heen? Ons staan met ons rug teen die muur. Ons kan nie terug nie, ons kan nie vorentoe nie. Daar staan 'n magtige Zulu ryk voor ons. Ons kan nie uitkom uit die op 'n manier deur die see ontvlug te word of deur iemand anders gehelp te word nie. Ons is vas. Hier bevind ons trekkervoorouers hulle self uiteindelik fisies, maar ook geestelik in presies dieselfde situasie as Jona binne in die vis. As Josef binne in die put. As Daniel binne in die leeukuil. As Daniel se vriende binne in die vuurige oond. As jy gaan kyk daarna Job 30, wil so 'n bietjie vir Job vir u aanhaal, net die opskrif daar sê van Job. Die opskrif is en nou self die laagste klas mens lag Job toe nou uit. Nou sê jy, watter toestand was Job? Job, hierdie eens gesiene man, hierdie geëerde man, hierdie godvreesende man, in watter toestand land Job hier by Job 30? In 'n toestand waar tot die laagste klas mens hom sit en uitlag vir sy omstandigheid. Hoe dink jy was dit vir Josef onder in die put? Josef het toe nog nie gesien wat lê vir hom voor nie. Wat sy realiteit was, was die put. Jonas se realiteit was die vis. Dit was die realiteit van ons trekker voorouers. En hier roep hulle uit, maar Vader, ons saak was dan so regverdig. Vader, ons droom is so groot en so mooi. Vader, ons het aan u geglo. Ons het bitter oor hierdie saak gehou. Het u ons dan heeltemal vergeet? Het u ons totaal verlaat? Net soos Job, Job 31, die opskrif daar, sê dit so mooi, ou Job hou verlaas, nog sy onskuld staande teen God. Hy hou nog sy onskuld staande. Job sê, maar ek het niks gedoen nie. Die trekker sê, maar ons het niks gedoen nie. Wat het ons gedoen om hierdie toestand te verdien? Wat het ons gedoen, vra die trekkers, om hierdie straf jaar deur te gaan? Gee God dan glad nie om nie. Nou gaan jy terug na ons geleese gedeelte hier in Romeine en Paulus leer vir ons. Jy moet nie net roem in jou hoop nie. Jy moet ook roem in jou verdrukking. Jy moet juist roem in verdrukking. Jona roem in die vis op sy God. Josef roem onder in die put op sy God. Wanneer jy in hierdie verdrukking val, een van die belangrike keuses wat hier moes geleer word, is wanneer jy in jou diepste nood is, in die swartste nag is, in die toestand om jou absoluut onmoontlik is, bring aan God die eer. Sing psalms. Loof hom. Al sien jy met jou oë nie die uitkoms nie. God se lig leef in sy huis. Jy is deel van sy huis. Hou daarom vas. Verdrukking geskied altyd oor 'n tydperk. Dis 'n seisoen. En by verdrukking, wanneer verdrukking kom, sit die persoon wat in verdrukking is, in benoudheid is, altyd met vrae, soekende vrae, van waarom? Hoekom tog nou met my? Ag, en hoe sal ek nou maak? Daai vraag, eintlik verwyte. En dis juist die doel van verdrukking, is om elkeen van ons, die trekkers, elke fakkeldraer van die verlede, diep binne toe te laat kyk. Hand in eie boesem te kom steek, soos 'n Job. Job 34 kan jy gaan lees. Job 34 se opskrif sê, Eli, sy getroue vriend, wat bereid was om vir die waarheid uit te staan, sê vir Job, Eli wil nie daarvan weet, dat God onreg doen of gedoen het teenoor Job nie. Want onreg is in stryd met die wese van God. Nee, Job, hierdie onreg kom nie van God nie. Dis nie uit God se hand nie, Job. Jy het die saak verkeerd om, Job. Gaan dink weer, Job. Daarby sal ons kom. En toe Job sy hand so uittrek, na selfondersoek, sien hy dis melaats. Waar lê die fout? By onself. Deur die verdrukking waarin ons moet roem, is die opdrag, waarin ons moet roem, deur die verdrukking, ruk hy jou tot stilstand, om insig te verkry, om diep in te kyk. Waarin insig te verkry in die waarde en die gevolge van jou besluite en keuses. Hoekom het jy besluite gekies soos jy dit gedoen het tot hier toe? Terwyl jy nou hier in die put sit, terwyl jy in die moeilikheid is, terwyl hierdie magte jou omring, terwyl jy in 'n situasie in jou lewe is wat vir jou te groot word om te hanteer.
vra dan ewer die vraag, waar het my keuses by die pad laat byste raak? Om insigtig verkry in 'n baie groot saak, die Trojaanse perd, wat in ons eie lewe ingedra word, en sy naam, die Trojaanse perd, het 'n naam, sy naam is selfregverdiging. Selfregverdiging beteken net dit, Vader, my saak was dan so reg, soos Job, Vader, ek het u gedien, Vader, hoekom doen u dit? Ek is regverdig, Vader, selfregverdig. Is 'n verskriklike Trojaanse perd, waarmee die duivel in jou lewe inkom, want jy wil jou selfregverdig, jy wil vir God wys maak, dis nie my skuld dat ek in die toestand is nie, jy wil vir God wys maak, jy weet beter, want kyk hoe regverdig is ek, Trekker sê vir hom, kyk hoe goed en hoe regverdig was ons saak dan, ons het u geken, ons is so seker, ons het reg gehoor, waarom bring u hierdie jaar 1838 oor ons, met soveel trane en smart en lyding, dan kyk jy die Trojaanse perd, van selfregverdiging, toe Job dit besef, Job 33 vers 8, Wat sê Job, oor die vooruit besef, maar kom ons lees Job 33 vers 8, dis 'n geweldige gedeelte, kan maar daar oopmaak as jy wil, Job 33 vers 8 en vers 9, Job 34 vers 5, kyk wat sê Job, Job sê, sekerlik, u het voor my ore gesê, en ek het die geluid van die woorde gehoor, rein is ek, sonder oortreding, suiwer is ek, daar is geen skuld by my nie, Job het dit gesê, 34 vers 5, Job het gesê, ek is regverdig, en God het my reg ontneem. Belangrik is het om 'n bietjie insig te kry, in ons eie harte, oor dit, die waarde van ons besluite, oor ons eie geneigtheid om onsself te wil regverdig, soos 'n Job, om insig te kry in onsself, in ons eie onreg, in ons eie onmag. Hy bring verdrukking oor ons, om ons totale afhanklikheid van God te besef, en om te besef, dat alleen met volkome hartlike oorgawe teenoor God, is uitkoms moontlik. Oorgawe is uitkoms moontlik. Verdrukking bring jy by daai tyd, daai oomblik wat jy skielik besef, elke stut waarop ek gereken het, is weggeneem. Daar's niks meer waarop ek kan steun en staan nie. En waarop jy skielik besef, ek het beheer verloor. Ek is glad nie meer in beheer van my lewe nie, nie van my situasie nie, ek kan niks aan die omstandigheid waarin ek is, doen nie. Ek is absoluut oorgelewer. En is in daardie oomblik wat jy keuse moet uitoefen. Of in daai oomblik beroep jy jou op God die Almagtige en jy smeek om sy hulp. Of jy gaan soek hulp by juis die gesag en die magte wat jou onderwerp. Kyk jy wat het ons volk tot hier toe gekies. Deur beproeving, deur verdrukking, wys Elohim aan elkeen van ons wie eintlik in beheer is. Hy dwing ons na om te dink oor ons lewe en ons besluite. Ja, wanneer jy in daai omgewing van verdrukking staan, as jy naak voor God, naak in sy teenwoordigheid, en dan in jou naaktheid konfronteer jou met die besef van jou eie sondigheid. Hy konfronteer jou met die besef van jou eie ongeregtigheid. En dit wek in jou 'n diep weerzin oor die dwaase besluite wat tot jou selfregverdiging gelei het. En dis in daardie klimaks van verdrukking, dat daar in jou 'n rou hartseer, 'n gebroke hart oopbars, en die trane begin rol voor God. Jou besef van onmag
besef van sy almag. Breek die fonteine oop. Job 42. Prys Jahwe vir hierdie gedeelte. Job bely sy skuld, is die opskrif. In vers 5. Wat sê Job? Hy sê, nadat hy gebreek het voor die Vader, in rou hartseer en die trane uitgeborrel het, sê hy, Vader, volgens hoor sê, het ek van u gehoor. Maar nou het my oog u gesien, daarom herroep ek, en het ek berou in stof en in as. My broer en sister, die Almagtige reageer op trane van opregte berou en hy kom verander sake wanneer daar die trane rol. En die trekkers se trane van rou en nood hier in Oktober 1838 word God se roepstem na Andries Pretorius. Pretorius het nie saamgetrek nie. Pretorius was op die stadium nog begraaf net op sy plaas. Maar toe Pretorius hierdie smekinge hoor uit Natal uit, het hy daar en dan gekies om gehoorsaam te wees. En Pretorius kom aangejaag by die Sooilaar, by hierdie beteterde ou klompie, die 22ste November 1838. Nou moet jy myself die tydsberekening maak. Hoeveel tyd was daar van 22 November tot 16 December gelofte bloedrivier? Baie min tyd. Maar wat het Pretorius anders gedoen? Pretorius het die fakkel opgeneem. En het met God se lig in die trekker se duisternis kom verskyn. En Pretorius bring saam met hom 'n skrif en 'n boodskap. Die skrif waarmee Pretorius daardie dag ingery kom by die Sooilaar was 2 Kronieke 20 vers 9. Omdat God in hierdie huis woon, spreek hulle toe, kan ons ons volkome op die Almagtige beroep. Daarom sal ons saam uittrek onder sy lig na Umgungundlovo. Hy sê vir hulle, vir hierdie groepie wat hier by hom staan, u is gekies om God se krygers te wees. Hy sê vir hulle, wees eendragtig in die onverskrokke geloof dat deur God se genade is hy getrou aan die eer van sy naam. Is hy getrou aan sy beloftes, soos hy in die geval van Josafat was. Hy sê vir hulle, God is almagtig om ons te help, want ons kan onsself nie help nie. God is almagtig om aan ons die oorwinning te gee. Broers, wees eendragtig in die vertoning van u Christelike karakter. Tree tog manlik op. Wees gedissiplineerd voor God en teenoor mekaar. Gaan verootmoedig u voor die God van die hemel. Herstel u huisaltaar. Broers, bid. Ja, by daardie trekkers het op daardie stadium die vrede van oorgawe gekom. Want dit is wat verdrukking bring en lyding. Dit bring, ek gee oor. Oorgawe sê, ek weet, alles is net in God se hand. Oorgawe sê, laat dit wees soos hy wil. Laat dit wees volgens sy tydskaal. Wat ons doen, as dit slaag, as ek lewe, prys sy naam. As dit misluk, as ek sterwe, prys sy naam. Wat God ook al doen, dit is wel gedaan. Broer en suster, hierdie goed staan opgeskryf in die dagboeke van die trekker. Is dit nie kosbaar nie? By watter plek het hulle gekom in hulle verhouding? Lydsaamheid bring vrede met God, bring sekerheid, want sy naam is in hierdie huis. Leidsaamheid, na leidsaamheid, vra jy nie meer vra nie. Jy verwyd nie meer nie. Het gaan nie meer oor hoekom en waarom nie. Na leidsaamheid roep jy uit, soos in Habakuk, nogtans. Nogtans, uitroepteken. Daarom jy weet, as daar in jou lewe vandag vra is, en hoekoms is, en waaroms is, dat jy nog nie die vrede van leidsaamheid in jou lewe gevind nie. Nou kan ek een lang stuk vir jy aanhaal, en ek gaan nie, van hoe die trekkers voorbereid het, om hulle gereed te maak, om uit te trek in een strafkommando teen Dingaan. Maar die belangrike hier is, Pretoria stuur vir hom uit, een klomp boodskappers, voor hierdie groep manne wat in trek gaan. En nou moet jy weet van die 15.000 wat op trek was, was maar net uiteindelik een oorblijfselkie beskikbaar om hierdie kommando op te maak. Van die 15.000 was daar uiteindelik 470 man, wat hulle self vrywillig kom aanmeld het, en gesê het, ons is bereid om onder die gesag en onder die gesag van God te kom staan. Waar was die ander 14.600? Nie daar. Al het hulle getrek. Pretoria stuur hierdie manne uit voor hom, terwyl hulle agterna kom, en hy sê, soos die Zulu verspieders kry, gaan sê vir die verspieders, gaan sê julle vir julle koning, ons is op pad, ons kom haal jou uit in Ungungundlova, as jy nie vernietig wil word nie Dingaan, kom pad langs en kom praat. Kan u die onverskrokke geloof sien? Onthou, op hierdie stadium toe hy hierdie dinge kwijtraak, was daar geen bloedrivier nie. Daar was geen bewys dat God nog gehoor het nie. Al waarop hierdie man kon staan, was sy geloof. In die wete, sy God woon in hierdie huis. So het hy en ek, 'n keuse, om ook in ons tyd, in ons swartste nacht, die autoriteit in Yeshua op te neem en in geloof te handel. Om oor omstandighede te heers. Om te kan uitroep die hoekom en waarom nie, maar nogtans. Die trekkers maak 'n keuse. As een van die enigste volke behalwe Israel wat het ooit gedoen het. Om 'n gelofte aan God te maak. En daardie gelofte word afgelê die eerste keer aan die Wasbankrivier die 9de December. En nou weet jy baie goed, jy ken dit allemaal, dat toe hulle die gelofte begin aflê, was daar groot twyfel, moet ons dit doen, want sal die volk dit handhaaf? Maar daar was genoeg vertroue by die leiers gewees, by Andries Pretorius, by Sarel sal hier, dat daar altyd die 7000 sal wees, wat nie die knie voor Baal sal buig nie, en wat hierdie gelofte gestand sal doen. Die meerderheid sal het waarskynlik nie doen nie. En dan het hy gesê, hulle wat hierdie gelofte gaan versaak, sal deur dieselfde vyand oorrompel word, as die wat God nou in ons hand sal gee. Daar is ons vandag. Na het die gelofte afgeleid, wat gebeur die volgende, wat gebeur een paar dae daarna, die 15de December. Hier kom Hans Dons de Lange, die baasverkenner met sy verkenners teruggejaag. Op die stadium die trekkers al bietjie ver getrek, hulle was al oor die Buffelsrivier, op pad Ungungundlova toe. So, en terwyl hulle getrek het, het hulle baie mooi gekyk hoe lyk hulle omgeving, want hulle kon enige tyd een hinderlaag verwag en dan moes hulle kon laar trek. So hulle was wakker oor wat om hulle aangaan. En hier kom Hans Dons de Lange teruggejaag en hy sê, manne hulle kom, dit is nie die koning wat kom vrede maak nie, hy kom met sy bestes, dit is die swart skulde, dit is die wit skulde, enig iets tussen 15 en 20.000 kom in daar die brigades, hulle is onder die aanvoering van Dambusa en Nglela, die heel bestes van Dingaan, en hulle kom van nacht nog, hulle hardloop, ons moet nou laar trek, Daarop is hulle omswaai terug deur die Buffelsrivier na die plek wat hulle geïdentifiseer het onder 'n koppie met die naam van Vegkop. Daar tussen die Donga en die Nkomme spruit, daar geslaat hulle deelaar op. 64 maans, waans, 470 man, 1500 perde en trekosse. Daai aand van die 15de was die aandgodsdienst afgelê en hulle het psalms gesing en hulle die gelofte afgelê. Terwyl hulle besig was met dit binne die laar, skuif in hierdie donkerte hier van 7-8 uur, skuif hierdie duisendes. Neem plek in, skuif in, alom die laar, dig om die laar. Gaan sit hulle. En terwyl hulle so inkom, die verskillende regimente, en hulle neem hulle plek in, uit die laar styg daar lofsange tot God, die lofpsalms word opgehef, en die Zulus skryf later, kan gaan kyk na die werke van Trevor Mutwa, wat wonderlike goed geskryf het oor die geskiedenis van die Zulus, kan hy gaan kyk en hy sê, hulle hoor, hoe word daar die laar gehuil, en die Zulus sê, hulle huil, want hulle weet, hulle die laaste levenslig vanoggend aanskou. Maar wat hulle nie geweet het nie, toe hulle daar die lof psalms begin ophef in die laar, het God klaar sy slagorde opgestel, om toe te tree tot hierdie stryd. Halleluja, as jy Josafat gaan lees, sal jy sien, wat het hy gedoen? Hy het die sangers en die muziekinstrumente voorgeplaas. Daar was lofsange gesing. En in die lofgesang het God aan hulle die oorwinning gegee. Die oorwinning het alreeds hier plaasgevind by die sing van hierdie psalms daar die aand. Die gewoonte van die Zulus was om middernag aan te val. Maar daar die aand kom God met nog 'n beproewing. Hy is nog nie klaar met hierdie manne nie. Asof dit nie genoeg is dat hulle omsingel is. Net der duisende is hier om hulle. Jy kan maar die verhouding gaan uitwerk. Hoeveel een teen hoeveel was hulle? Sak daar op net voor middernag. Want middernag is die Zulu'se tyd van aanval. Altyd. In die nag is die duisternis op sy beste, nê. Dan is die boosheid op sy grootste. Dan is die aanval op sy sterkste. Middernag is aanvalstyd vir die Zulu's. En op daardie paar minute tevore, sak die mis oor die laar. 'N sop nat mis. Weet jy wat doen daai mis? Die kruit wat hulle het, word nat, klam. Die pangewere kan nie suksesvol funksioneer in nat weer nie. Die kanonne kan nie afvuur in nat weer nie. Nat mis. Wat sou u sê was op daardie oomblik toe die mis toesak? Wat het in die laar gebeur? Paniek? Stilte. Pretorius en Sarel sal Jesus stemme, wat net vir hulle sê, manne, bid. En een van die krachtigste bidure dat hierdie land nog beleef, het daar onder die waans waar die manne gelê, homself afgespeel. En hulle het God gebid en gesmeek en hulle vertroue aan hom bevestig. Terwyl hulle so bid, spring 'n man op en hy sê, manne, steek aan die stormlampe. En hulle sit die stormlampe, en hulle maak hom vas in die sweepstok, en die stormlampe gaan wapper nie, bok aan die waartente uit. En dis op daai oomblik, toe die stormlampe hulle lig om die laag, laat skyn, dat Dambusa en Glela die opdrag gegee het vir die impie om op te staan, gereed te maak vir die oorlog, vir die slag, want dit was die beste, hulle kan nie vir beter gevra het hierdie nag en die mis nie. En hulle het opgestaan, Die eerste brigades om die aanslag te loods. En toe daar die stormlanterns oor hierdie waartente gehuis word, toe gaan sit daai Zulu-mag weer net so in hulle spore. En toe daar later vir hulle gevra word, hoekom het julle nie aangeval nie, was die antwoord, maar ons kon nie. Die oomblik toe ons moes aanval, was daar reuse wit figure, wat ons so bang gemaak het, getrek rondom julle laar. Die Zulus getuig dit. Lanternlig of God se lig. God se naam woon in sy huis. Halleluja. Maar God spaar hulle nie die stryd nie. Die volgende morgen, vroeg, lig die mis. Wonderwerk, die kruit is droog, maar toe die eerste lig breek, toe storm Dambusa en Nglela. En hulle sou bly storm in aan een rollende, onafgelope storm loop, die een na die ander, met assegaie, wat werp assegaie, wat hulle in hulle duisendtal op hierdie laar laat reën, om naby die waans te kom. En hoe wonderlik, 1500 beeste en pere, wat hierdie waans moes trek, op hulle reën hierdie assegaie neer, baie word getref. En jy weet wat gebeur met 'n bees as hy wild word. Hy is onkeerbaar. En dis word nie verniet gesê, hy is so sterk soos 'n os nie. En hy het met osse getrek. As daai os getref word en hy ruik bloed, raak hy mal. En dis presies wat die Zulus geweet het. Kom, ons eerste teiken is die osse. As die osse mal word, dan breek hulle die laar van binne af uit. Niks en niemand kan hulle stuit nie. Maar dit was op daardie oomblik asof God se gees teenwoordig was en in elke dier daar sy neusgate ingeblaas het. Elke dier was kalm en rustig, ten spyte van die bloed, ten spyte van die verskrikking van die slag wat om hulle besig was om af te speel. Perre en beeste staan stil. Daardie dag antwoord God die trekkers op hulle besluit om hom te vertrou. Al het hulle hom nie gesien nie, al het hulle hom nog nie gehoor nie, al was daar 'n jaar van verskrikking agter die blad, al het hulle hoeveel vrae gehad, tog het hulle volhard om aan hom alleen vas te hou. Hulle het nie geweet of hulle lewe of hulle sterwe nie, maar hulle was by daardie punt om te sê, dit maak nie meer saak nie, God weet wat hy doen, ek berus daarin, lydsaam. God antwoord. En hoe het hy geantwoord? Deur hulle die regte plek daar te stel. Tussen die spruit en die inkom spruit en die donga. Deur die mis te laat opklaar. Die kruit is droog. Deur die stormlamp op die regte tyd te laat aansteek. En die Zulus skrik val nie aan nie. Die ammunisie in die laar hou. As u weet hoeveel moes hulle daai dag uitskiet. En ammunisie, kruit was so skaars. Maar die ammunisie, die kruit het end uitgehou. Dis 'n wonderwerk. Die perde en die beeste staan stil. Dis 'n wonderwerk. Die Zulus om 12 uur slaan voet in die wind en hulle vlug. Die eerste keer in die bestaan van die Zulu volk dat hulle moes weghardloop. Binne die laar net 2 manne lig gewond. Niemand sterf nie. Waarlik, deur lyding heen en beproewing het God hierdie trekkers se karakter geslyp en gevorm sodat hulle kon leer om kwaliteit besluite in tyd van nood te neem. Daardie dag, 12 uur, het God hierdie trekkers beproefd verklaar. Hy het die oorwinning aan hulle hand gegee soos hy beloof het. Om die laar lê hulle dood 3,500 Zulus. En in die agtervolging van die Zulu sterf nog 6,000 aan hulle wonde aan die een kant en aan die agtervolging 9,000 in totaal gesneuweldes aan Zulu kant, 2 lig gewond aan boere kant. Dan vat jy jouself net so 40-50 jaar later. Tree die Engelse op teen dieselfde Zulus by Isandlwana. By Isandlwana sit die Engelse met moderne wapentuig. Hulle het 'n Gatling masjien gewere, hulle het slot aksie gewere, hulle is opgeleide soldate, daar is meer dan 800 soldate, daar was minder as die helft die hoeveelheid Zulus as het by Bloedrivier was, en die Zulus het oor daardie Engelse gehardloop, hulle kaf gedraf, allemaal uitgewis. Wonderwerk. Wat doen hulle na hierdie slag? Dankdiens. Eerste wat hulle doen, Andries Pretorius kry die manne by mekaar voor hulle enigiets anders doen. Hulle vergader voor God en hulle sê vir hom, dankie Vader. Hulle hou 'n volwaardige dankdiens, eer God, loof hom. En toe hulle daar klaar is, toe sê hy, burgers, pak die waans, ons trek. Ons doel is Ungungundlovo, die stryd is nie hier klaar nie. Die eindpunt is Ongungundlovu. Ons gaan voort, ons gaan haal die olifant uit sy stad uit. Dis waarheen ons gaan. Hy word nie afgetrek van sy doel nie. Hy gaan vir sy doel. U en ek moet gaan vir die doel in ons lewe. Ons moet voluit gaan vir die koninkryk van God en vir sy geregtigheid. Met alles wat ons het, al het jy hoeveel oorwinnings langs die pad beleef, sta nie stil en sla nie tent op by die oorwinnings nie. Gaan deur, gaan aan, veg deur. Dis wat Vader van ons verwag. Die trekkers het op grond van hulle ingeoefende verhouding met God. Die jaar 1838 se belewenis was daai oefenjaar. Ingeoefen in hulle geloof om die regte keuses te maak. En omdat hulle die regte keuses gemaak het, het hulle die voorreg gehad om God se hand kragtig in beweging te sien, om sy ingrepe in die onmoontlikste situasie te beleef. En het hulle in die oorwinning van daardie dag getuienis ontvang, dat God was nog altyd daar. God het hulle nog nooit verlaat nie. God het hulle nog altyd gehoor. En God het sy gelofte aan hulle geëer. En laat ek vir julle sê, hierdie getuienis het aan hierdie manne 'n kragtige, versterkte geloof gegee en hulle hoop is opnuut gebou. Dink aan die kringloop. Hier kom ons weer terug by die hoop. En hulle lig, wat hulle daardie dag ontvang het, hulle lig skyn so helder, dat u en ek dit vandag nog nie kan miskyk nie. Ons sien nou nog, hoe brand hy lig. God se lig, God se heerlikheidslig. Ja, vandag kyk ons klompie terug, oor 'n baie kort geskiedenis sedertdien, maar 181 jaar, en ons sien, hoe het God na daardie gehoorsaamheidsdaad van die trekkers, hoe het hy hulle daarna geseën? Hy het hulle geseën met 'n eie onafhanklike Suid-Afrikaanse Republiek in 1852. Hy het ons geseën met 'n eie onafhanklike Republiek van die Oranje Vrystaat. Hy het ons geseën met uiteindelik onafhanklikheid van Brittanje 1931. Hy het vir ons boervolk 'n eie republiek gegee, die hele Suid-Afrika in 1961. Hy het vir ons jare van geseënde opbou en ekonomiese en volksbloei gegee. Maar die volk het by die keerpunt van 1994, toe daar aanrollende gevaar was, en die golwe hoog was, het die golfvolk besluit, op daardie stadium, om dit wat hy gekry het uit God se hand, alles prys te gee, en sedertdien het die volk alles verloor. En so kom ons as 'n volk weer terug in die kringloop in. Waar is ons vandag? Ons is vandag weer soos daai boere uitgelewer aan die oosgrens. Ek het begin deur te sê, klink Jamestown Journal nie soos gister se koerant nie. Ons lees weer van onsself in die Jamestown Journal. Ons staan weer as 'n volk en as 'n klein kindertjie by die jaar 1835. Voor u en my en voor hierdie volk lê nog 3 jaar van trek voor. Ons dink ons gaan na die beloofde land toe. Pas op, ons is op pad na die jaar 1838 in ons volksbestaan. Ons moet nog by Dingaan verbykom in ons volksbestaan. Voordat daar in ons volksbestaan en in ons lewe weer 'n 16 Desember kan plaasvind. Wat is ons keuse? Dis eenvoudig, ons het nog die tyd om soos hulle in die Kaap 1835 was, rustig te wees. Kom ons skud nie die boot nie. Kom ons wees kalm. Kom ons buig baie laag voor die gesag wat nou ons vernuweer. Of kom ons vlug. Dis baie geleenthede. Kom ons vlug land uit. Kom ons hardloop vir die situasie weg as ons kan. Kom ons sluit kompromieë met die politieke en die teologiese dwaalgeeste van ons tyd. Of ons kan 'n besluit neem, 'n kwaliteit besluit neem om teen alle hoop op hoop ons bereid te stel om ook tot God se eer hierdie fakkels van ons voorouers ook op te neem, sodat ons God se lig kan laat skyn, want ons weet ook sy naam woon in ons huis. Amen. Dankie Vader, dat daar een seker vaste saak is, en dit is, U naam is in U huis. Vader, en elke een van ons, wat weet wie sin ons is, deur die kosbare bloed van die lam, het die keuse, om teen hoop op hoop, deel te wees van U huis, deel te wees van U stryd, in die wete hierdie stryd wat gestry word en moet word, is nie ons stryd nie, dit is U stryd. U sal die uitkoms verseker en verseël, dit sal wees, die uitkoms sal wees tot eer van U naam, want U naam woon in hierdie huis, en daar is geen geweld wat U huis sal oorweldig nie, omdat U naam daarin woon. Maar Vader, die besluit wat ons elkeen moet neem is, is ek binne in U huis, binne in die laar, of staan ek daar buite? Want waarlik, Vader, as ek buite die laar staan, sal ek dit nooit maak nie, maar binne die laar sal U oorblyf sal, beskut en beskerm. U gemeente, ander kan die riviere van kus, U lig laat uitstraal, na U Israel, daar buite, in groot benoudheid. Help ons elke een, Vader, om terug te kyk, en moed te skep, wanneer ons na ons voorouers kyk, en te weet, ja, hulle was deur onmoontlike omstandighede. Hulle het voor die swartste, donkerste nagte te staan gekom. Hulle was in die diepste nood en benoudheid, maar Vader, U het hulle altyd daar deurgedra, en U het hulle oorwinning gegee. Vader, al het dit baie keer bloed gekos, dankie vir daardie bloed wat wel gegiet is, en dat ons weet, Vader, elkeen wat sy bloed gegiet is, terwille van U naam, het toegang in die koninkryk. Halleluja. Laat het ons moed gee, om getrou te wees, en vast te staan, tot U eer. Naam van ons meester Yeshua. Amen.